Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, v rámci dnešních kulinářských triků a fíglů, jakož i čar, si nejprve uvaříme silnou, dobrou rybí polévku. Doufám, že stejnou, jako jsem nabízel minulou sobotu, pod hrází největšího z rybníků pojmenovaného podle slavného rodu Rožmberků. A potom ještě vyčeruju několik rybích receptů, tak jak jste si o ně žádali, a následně se zakousneme do zeleniny, která je, řekl bych, typická pro tento čas, je krásně nasládlá a hlavně výrazně temně rudá na řezu a její šťáva dovede obarvit celý pokrm. Ano, hned po rybách bude na stole dnešního kuchařského čarování řepa, červená řepa, abych to řekl správně. Ale věřte, že najdeme i nějakou tu sladkou ňamku ke konci dnešního pořadu. Tak dobrý poslech a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tak to byla učitelka Josefína v podání Petra Spáleného a já mám pro vás rožmberskou polévku, pomlčka model rok 2018, to znamená tu letošní, kterou někteří z vás posluchačů, tak jak jsme si v sobotu při výlovu rožmberka říkali, ochutnali jste, a kdo neochutnal, aspoň si můžete udělat představu, protože ta polévka byla veskrze chválená, nebo ne veskrze, byla opravdu dobrá. A celý ten fígl, tak jak se opakovaně mnozí z těch návštěvníků, kteří ochutnali, ptali, co je to a jaký je recept a podobně, tak samozřejmě, že jsem slíbil, že ho dneska pečlivě odvyprávím, ten recept, a zároveň řeknu ten hlavní fígl. Ten hlavní fígl spočívá v silném rybím vývaru. Takže nejprve se budu věnovat jemu, jak uvařím takovou silnou, čistou rybí polévku. Je to velmi jednoduché, když dodržíte v podstatě základní pravidla. To znamená, to jedno pravidlo je, že těch odřezků z ryb, ze kterých tu rybí polévku vařím, musí být poměrně velké množství, takže ten vývar dělám opravdu silný. Řekněme, když budu chtět udělat si 4 nebo 5 litrů vývaru, tak mám 2 kila nějakých odřezků, nebo mohou to být i hlavy, samozřejmě, že ano, ale já rád vařím tu polévku, že jsou to odřezky, když si kostím rybu a čistím rybu, tak vlastně mi zbyde taková ta žebra, zbydou páteř, zbyde ocas, všechny ploutvičky. Všechny tyhle odřezky prostě nastřádám a vyvařím je v polívce. Ale ještě předtím, než dám do té vody nebo polévky budoucí, do toho vývaru, než tam dám ryby, tak tam dávám kořenovou zeleninu. A zase na ty 2 kila odřezků dám tak poloviční množství, to znamená kilo kořenové zeleniny. Mohou to být zase jenom odřezané kousky podobně, protože to je zelenina, která se jenom vyvaří a potom už se dál nebude konzumovat, pokud tedy by byla nouze, tak by se konzumovala, ale tady v tom případě ne. Přidám k tomu tak 200-250 gramů cibule, řekněme 4-5 stroužků česneku a ještě celý jeden pórek. A tu zeleninu já nakrájím na drobné kousky, na kostičky, na plátky, to je jedno, není důležité. Spíš jako, že ji drobně nakrájím, aby byla rychleji vařena, aby to netrvalo dlouho, můžete ji nechat i v celku, ale budete ji hodinu vařit, tu zeleninu, nebo 3/4 hodiny. Takže já vlastně takhle drobně nakrájím tu zeleninu, přidám trošku soli, vodu a nechám to, aby to přišlo k varu. Zase velice pomalu, žádné velké bubly, jenom jemně tuhle zeleninu vařím. A vařím ji tak dlouho, až ta zelenina fakt změkne a až už cítíte, jak voní ten vývar zeleninový, a teprve do tohohle toho zeleninového vývaru vložím teprve pak ty odřezky z ryb. A tam je opravdu všechno, co prostě, jak už jsem na té rybě vytěžil, vlastně kromě šupin a některých částí místností, tam vlastně dám všechno vařit. A zas to není vár, není to žádné divoké vaření, jenom udržuju teplotu tak, aby se to tahlo, to znamená, že se v tom kastrolu nebo v hrnci se vám to jenom tak jako lehce vrtí. Ono se to fakt nevaří varem, ale jenom se to tahne, pošíruje, a to dostanete z toho rybího masa opravdu všechno, vyvaříte, i ty kosti se vyvaří, prostě ten vývar je dobrý, silný, stačí to vařit, tady to tak těch 30, i kdyby 40 nejdéle minut, ale bohatě, za 30 minut bohatě, tohodle toho pomalého varu, je to všechno krásně vyvařené a ten vývar je opravdu silný. Samozřejmě pak se to scedí a po ochladnutí to maso z těch odřezků samozřejmě se obere, protože by byla velká škoda ho vyhodit. Já jsem tady do té polévky, která mi vznikla do toho vývaru, ještě část té zeleniny, kterou jsem vybral tady z těch kousků a kusů, tak jsem část té zeleniny ještě přes jemné strouhadlo nastrouhal do té polévky, do toho vývaru. Ale to je jenom taková maličkost. Takže silný, takovýhle silný vývar je základem té rožmberské polévky. A já teď řeknu tak na 4 porce poměry, co všechno dalšího jsem dával do té polévky. Takže měl jsem na ty 4 porce, řekněme, litr vývaru rybího, potom jsem měl přibližně, jo, to zase nemusí být přesně na gram, ale přibližně tak 200 gramů 20 deka vnitřností, měl jsem krásné mlíčí a jikry, jenom čisté úplně, ale můžete použít vnitřnosti tak, jak je máte po vykuchání z ryby. Samozřejmě zbavené toho střeva těch a žluči, ale jinak to ostatní všechno z těch vnitřností se dá konzumovat. Potom stejné množství, to znamená tak 200-250 gramů kořenové zeleniny, trošku cibule, to je nějakých 60 gramů, to je taková jedna velká nebo dvě menší cibule, tak polovina porku, 60 gramů porku v tom poměru, tak jak jsem to takhle vypsal, a 50 gramů rajčatového protlaku, to je takový ten jeden malý kvalitní rajčatový protlak, nebo je to taková vrchovatá, řekněme, lžíce toho rajčatového protlaku. A potom máslo a sádlo, můžete mít jenom máslo, můžete použít jenom sádlo. Já jsem tady v tom případě téhle polévky kombinoval tak půl na půl máslo a sádlo, to znamená řekněme 30 a 30 gramů másla, 30 gramů sádla. A potom hrstka ovesných vloček, tady v tom případě bych řekl, že to je nějakých 30-40 gramů. Jsou to jemné ovesné vločky, takové ty lehce pomleté, už nejsou to ty velké vločky. A ještě jsem do té polévky přidával pohankovou lahmanku, tak zase hrstička 30 gramů, řekněme, a použil jsem koření na ryby, ve kterém dominuje ten můj recept a dominuje tam kmín drcený a mletý, mletý koriandr a další bylinky, řekněme, jo? Jako bylinky typu provencálský. Takovéhle rybí koření. A samozřejmě máte ještě to obrané maso z vývaru a ještě petržel a celerovou nať na, potom na to dochucení nebo doladění té polévky. Tak a ten postup je jednoduchý, kdy ten vývar, do něj přidáte, rozmícháte v něm ovesné vločky, dáte tam na kousky nadrobně nakrájené to, ty syrové vnitřnosti. Připomínám, ty vnitřnosti dávám do polévky syrové a v té polévce je uvařím, nevařím je zvlášť, jak se to dřív dělávalo. Běžně ty syrové vnitřnosti uvařím v té polévce. Tak, takže dám tam vločky do toho vývaru, nakrájené vnitřnosti, drobně pokrájený pórek a všechno pěkně pozvolna vedu k varu. A mezi tím si na pánvi nebo na rendlíku opeču kořenovou zeleninu na másle. A tady v tom případě jsem používal máslo i sádlo. A přidal jsem k tomu ještě drobně krájenou cibulku. Takže tady tu zeleninu jsem opékal tak dlouho, až prostě zavoní a trošku změkne. To je ten správný stav, ono to udělá lepší chuť té polévce. Tak pak se přidá trochu toho rajčatového, ta, řekněme vrchovatá lžíce, tady na ty 4 porce rajčatového protlaku a na mírnějším teple, to znamená, že trochu stlumíte ten sporák, tak i ten protlak s tou zeleninou chvilku míchejte, aby se i ten protlak trošku osmahnul. Tam opravdu dávejte pozor, protože ten protlak se často a rád připaluje, tak opravdu zmírňujte tu teplotu. A tohle tak vám vznikne, já tomu říkám polévková vonička, tak tuhle tu ochucovací část polévky potom přidejte normálně do toho hrnce. Všechno zahřejte tak, aby se to téměř vařilo nebo převařilo. přidejte tu pohankovou lámanku a tu polévku pak nechte už jenom 10 minut stát, nebo jenom lehce přihřívejte, aby ta pohanka za těch 10 minut, protože je to pohanková lámanka, tak do 10 minut ta lámanka bude měkká. No a nakonec tam přidáte samozřejmě to obrané maso z těch odřezků, no a posekanou petrželovou nať a celer. A vznikne taková načervenalá, díky tomu protlaku samozřejmě, načervenalá polévka. A právě díky tomu protlaku mnoho lidí řeklo, tam vůbec necítíme, že by to byla ryba, že by to bylo rybí polévka. A ona tam byla samozřejmě, protože ten vývar byl rybí a ještě jsem do toho dával rybí vnitřnosti, že jo. Takže to je jasné, že to je rybí polévka, ale právě ten protlak udělá, že trošku jako vztahne, stlumí tu chuť. Polévku zahustili ovesné vločky a ta pohanka a už jsem do ní nedával nic dalšího, ale můžete ji samozřejmě zjemnit třeba trošku smetany, ale my jsme ji u toho rožumberku uvařili takhle, jak jsem právě teď popsal. Tak, tím jsem splnil první slib rožmberský, tak říkajíc. Teďkom si dáme trošku písni, trošku muziky a hned potom mám pro vás kapra po uzenářsku a jednoho zajímavého candáta a ještě jednoho kapříka v houbové remuládě. To jsou tři recepty, které jsem slíbil některým z vás posluchačů, že je do dnešního pořadu nachystám. Tak a teď už trochu muziky. Posloucháte Kuchařské čarování na vlnách rádia našeho kraje a já mám pro vás teď, alespoň tedy tak, jak jsem slíbil, speciálně tedy pro tři z vás, kdo posloucháte Kuchařské čarování, ale samozřejmě pro všechny, tři recepty. Ten první recept je uzenářský kapr. A pán, který tenhle ten recept na mě požadoval, nebo říkal, já bych chtěl vědět, jak jste to tenkrát z toho kapra dělal. Tak ano, tenkrát jsem toho kapra dělal tak, že jsem vlastně toho kapra ochutil takovou speciální směsí, která se velice jednoduše udělá, kdy jsem si na sádle osmahnul cibulku a zároveň jsem k ní přidal ještě trošku nakrájené dobré slaniny. A tady jen z takovouhle směs tu cibuli jen tak, aby se jako malinko popálila. Takže z ostra jsem jí osmah, přidal jsem slaninu, trošku jsem stlumil tuk, ten oheň, a aby se mi to nepálilo. A potom jsem jenom nechal ten špek drobně nakrájený, na drobné kousičky nakrájený špek, nebo tu slaninu, tak jsem to nechal malinko ho rozpustit. A potom, když to malinko schladlo, ne do toho vřelého, horkého, jsem přidal v podstatě, když to řeknu v uvozovkách, klobásové koření. Tedy mletou papriku, trochu mletého kmínu, trošku zázvoru, trošku koriandru a dal jsem tam ještě sušený česnek, ale můžete tam přidat i česnek syrový. Tak a tadyhle z tu směs, to jsem si vlastně vytvořil takovouhle marinádu, ve které byla ta opečená cibule i ta slanina. A touhletou směsí jsem potřel předem osolené porce kapra. To je vlastně jednoduché a takhle jsem ho vlastně ochutil toho kapra, takovou tou paprikovou kořenitou směsí. A potom jsem plech potřel sádlem, na ten jsem naskládal krajíce chleba a na ně jsem dal ty jednotlivé porce kapra a ještě navrch jsem to pokryl plátky slaniny. No a jakoby jsem zakryl toho kapra tou slaninou, aby se nepálilo to koření, které na tom kaprovi bylo. A všechno potom pečte v troubě na nějakých takových 160-170 stupňů, ne déle než 10 minut. Ono záleží na velikosti porcí toho kapra, tu troubu je dobré mít předehřátou. Tak to je můj takový ten uzenářský kapr, to znamená, že se takhle s tím česnekem, cibulí, ale je dobré tu cibuli, kdybyste dali syrovou, tak ona by na tom kaprovi zůstala syrová, ale jakmile ji trochu smahnete, tak ona krásně potom na něm chutná, voní, změkne, že jo, tak to je ono. No a to ostatní udělá ten dobrý špek tam, nebo ta slanina, bych to řekl správně. To opravdu je ten základ, ta chuť a vůně a potom už to koření záleží na vás, jestli dáte jenom trochu papriky nebo trošku sladké, trošku pálivé papriky. Určitě bych nevynechal trošku mletého zázvoru a ten mletý kmín. to tak většinou člověk ještě mívá i bez problémů u sebe doma. Tak, takže to je uzenářský kapr. A také jsem ho připravoval tak, že jsem vlastně měl větší porci toho kapra, takový větší filet. Do něj jsem udělal zářezy a ještě do těch zářezů v té rybě, v té kůži, jsem vložil právě kousky slaniny, jako by jsem ho tak jako lehce protknul, prošpikoval. A pek jsem ho na tom chlebu a ten chleba samozřejmě při tom pečení se opeče ze spoda z toho plechu jako topinka a ze zvrchu do něj nateče šťáv, trošku šťávy z té ryby a i ten tuk vlastně z toho všeho. Takže to vytvoří takovou opravdu dobrou harmonii. Tak, takže to je slíbený uzenářský kapr nebo kapr s tímhletím ostrým paprikovým nebo ostřejším paprikovým kořením. Potom mám druhý recept, který jsem slíbil, protože manželé jedni se mě ptali, pamatovali jednu moji hostinu rybí už z dávných dob, kdy jsem vlastně dělal takového candáta, kterého jsem dělal v podobě závitku a plnil jsem ho takovou houbovou nádivkou. To je recept, v tu chvíli jsem si ten recept ani neuvědomil, když to ti manželé mi připomněli, ale našel jsem si ho potom v některých ze starších kuchařských čarování tohodle toho pořadu, protože už o něm asi řeč byla. A je to starý francouzský recept z francouzské kuchyně, protože tam se vezmou nejlépe sušené houby, Francouzi používali jenom hřiby teda. Ty se nejprve namočí, potom přesekají a pak se v mírně osolené vodě vaří a na pánvi se opeče do zlatova cibulka a zároveň se s tou cibulkou opéká ještě na jemné nudličky anebo jen nastrouhaný celer. A z té osmažené cibule, celerů, sýra a těch vařených hub se připravuje potom vlastně taková ta nádivka, ta náplň. A ta vajíčka jsou syrová, jo, takže se vlastně dá ta osmažená cibulka, celer, trošku sýra, ty vařené houby a všechno se to promíchá dohromady. Ono to není třeba nějak zvlášť už ochucovat, protože už těch chutí z těch samotných surovin je dostatek a ještě když přidáte výrazný sýr, tak to určitě bude dobré. A vlastně potom už děláte z těch filetů z candáta, ty se prokrájejí tak, aby vznikaly pruhy masa z kůží, tak 10-15 cm dlouhé a řekněme 4 cm široké, tak aby vlastně se z toho dalo dělat ten závitek. V té silnější, té přední části toho filetu candáta, tam je toho masa vyšší vrstva, tak tam se to ještě dělá tak, že se vlastně to stenčuje, to znamená část toho masa se seřízne a to překrájené maso se dává ještě zase do té nádivky. Takže potom vlastně stočíte tyhle ty filátka jehlicí, ostrou jehlicí, protože ta kůže je docela pevná, abyste ji propíchli, se vlastně vytvoří na plechu s pečicím papírem, se vytvoří závitky, kroužky a do toho vnitřku vložíte vlastně tu náplň, která je, jak už jsem říkal, z hub, sýra, osmažené cibule, celeru, všechno spojují vajíčka dohromady. A potom už je ideální tady každý ten závitek. Ještě Francouzi ho překrývají plátkem másla, ale není to nutné. A potom se pečou na tom plechu nejprve tak při vysoké teplotě, při 200-210 stupních klidně, ale jenom nějaké 4-5 minut. A potom se nějakých dalších 10 minut dopékají už po odvětrané troubě, už jenom v mírném teple, které je tak něco kolem 100 stupňů. No a zároveň v té době toho pečení v troubě a dopékání těchto závitků se z trošku vývaru těch hub a ze smetany připraví vlastně taková jednoduchá houbosmetanová omáčka a Francouzi k tomuhle tomu závitku jí pravidelně těstoviny, ale klidně použijte brambory, dejte si k tomu co libo. Takže závitek standáta může být i z jiné ryby pochopitelně, plněný vlastně takovou směsí ze vařených sušených hub, celeru, sýra a vajíčka. Tak, Takže to je další slíbený recept. A potom ještě mám jeden recept, také slíbený při rožumberském výlovu rybníka, nebo spíše následně, když už jsem odjížděl, tak jsem se tam ještě zapovídal na chviličku s takovou skupinou věrných posluchačů tomuto pořadu a byla řeč o kaprovi, který se udělá takzvaně upečený a potom se naloží do nějaké marinády a přímo teda přišla řeč na remuládu. Že jsem o tom mluvil, co to ta remuláda je, takže poslouchejte. Remuláda je vlastně majonézový takový dressing, nebo je to majonéza ochucená různými surovinami. A v tomto případě budu připravovat, nebo vám poradím, jak udělat kapra v houbové remuládě. Je to velice jednoduché, protože určitě máte nějaké nakládané houby. Takže stačí stejné množství majonézy a stejné množství nakládaných kyselých hub v nějakém tom láku pod 100 kořenitém. On je takový až jako vaský, že jo? Protože ty houby do toho pustí takovou ty svoje vlastnosti. A takže vlastně stačí jenom rozsekat tyhle ty houby na drobno, můžou být na větší, na menší kousky, to záleží na vás, namíchat i s troškou toho láku do té majonézy, přidejte do toho jednu menší cibuli nebo jarní cibulku celou, malinko soli, případně trošku citronové šťávy. Všechno to důkladně promíchejte, no a potom už stačí, když budete mít malé kousky pečeného kapra, nebo i větší porce, to je jedno, klasicky přírodně upečený kapr, na pánvi, na olej nebo na sádle, lepší olej tady v tom případě, a tohodle toho pečeného kapra necháte vydýchnout, může být i na grilu upečený, to je opravdu na vás, a potom vlastně, když je ještě trošku vlažné to maso, tak prostě a jednoduše ho zalijte touhletou připravenou remuládou. A věřte mi, že takové 2-3 dny proležení v lednici s tím udělají svoje a ten pečený kapr nasákne tu nakyslou vůni a chuť a ta majonéza, samozřejmě, když je kvalitní, dobrá majonéza, tak je to velká dobrota. Můžete klidně do toho přidat ještě podle chuti trošku hořčice do té remulády, ale já mám zkušenost, že opravdu ty rozsekané, nakládané houby s troškou toho láku, namíchané do majonézy, jsou úplně prostě s troškou té cibule úplně výborná omáčka nebo remuláda, chcete-li. Tak, to byl třetí slíbený kapr a máme 3 minuty, nebo skoro už 4 minuty po 9:30, to je tak čas na písničku a hned potom zařízneme do už slibované červené řepy. No a teď už tedy se pustíme v rámci kuchařských čar a kouzel do jednoho z velice dobrých kouzel a to je červená řepa. Samozřejmě červená řepa je opravdu provází náš jídelníček už od starověku a slovutní Římané ji řadili mezi léčivé rostliny a oni ji tam měli vlastně doma, protože původní vlast jako té červené řepy, té divoce rostoucí červené řepy je Středomoří a evropské pobřeží Atlantiku, tak je to dnes vědecky prokázáno. Ale co je podstatné u červené řepy, to je opravdu ta její, jak já říkám rád, apatika, prostě ty její zdravotní profity. Protože ten seznam, který tady já mám před sebou, ten by vydal na zbytek dnešního kuchařského čarování, protože řepa podporuje růst buněk, odstraňuje z těla jedovaté látky, vytváří vazivové tkáně, zesiluje stěny cév, odstraňuje zácpu, zlepšuje využití bílkovin, zpevňuje pokožku a tak dál. To opravdu ještě není zdaleka všechno. Je prokázaný, že je protirakovina, že omlazuje, že chrání srdce, upevňuje krevní tlak. Prostě a jednoduše fakt je to takový malý zázrak, který často necháváme bez povšimnutí a je to škoda, protože právě teď na podzim a vlastně i celou tu zimu, pokud řepa vydrží ve sklepě nebo dříváví, což jim předkům musela vydržet ve sklepě nebo v nějakém krechtu, my si dneska jdeme běžně koupit. Ale opravdu je to zázrak. Je to, ze starých knih se dočtete, že byla doporučována po operacích nebo po oslabení organismu ta její šťáva. jenom samotná, jenom vymačkaná řepná, anebo teda roztrouhaná červená vařená řepa. Takže opravdu už odedávna se s ní lidé léčí a je tedy dobré jí do toho jídelníčku doplňovat. Dokonce i ta vařená řepa, většinou se říká o zelenině nebo o ovoci, samozřejmě, že tepelná úprava zničí většinu látek. Tak u té řepy, stejně třeba jako u rajčat a u jiné zeleniny, to vůbec neplatí. Naopak tím uvařením nebo tím, že se spaří alespoň prostě částečnou nebo úplnou teplnou úpravu, se naopak ještě třeba obsah draslíku zlepší. Prostě také dá se říct zdravější ta uvařená a tepelně upravená řepa, než přímo, když budete chroustat tu syrovou. Ostatně ona ta syrová jako taková moc chutná není, je to prostě tvrdší, takové křupavé a nic moc chuť. Až když právě se uvaří, tak ta řepa změkne a zesládne, takže je to daleko lepší. A to, že tu řepu, samozřejmě, když budeme krájet, když s ní budeme pracovat, tak budeme mít červené ruce, tak dokonce i naše moč po její konzumaci se zbarví do růžová a to kolikrát, že se člověk až poleká. Nicméně je to opravdu velmi, jako je to barvivo, se jmenuje betanin a ten je naopak zdravý, protože působí protiskleroticky a projde tím naším zažívacím ústrojím bez změny, tak proto je to tak, že prostě ty naše, to co vylučujeme, ještě obarví. Tak. Takže to bylo do úvodu a teď, co si z té řepy uděláme. Tak nejlepší je tu řepu uvařit a sníst. Dělá se takzvané karpáčo z řepy, to je dneska taková populární věc, že se ta uvařená řepa krájí na tenké pravidelné řezy, takové tenoučké, a skládá se elegantně na talíř. Ono už jenom tohle samotné vypadá moc pěkně a pak se pokape olivovým olejem, přidá se třeba trošku jogurtové majonézy, pár lístků rukoly. Uděláte takovou elegantní kompozici, k tomu opečenou bagetku a je to. Já velice rád kombinuju řepu, tu vařenou řepu s křenem a kysanou smetanou. To je takový základ, můj oblíbený základní recept na salát, kdy vlastně tu vařenou červenou řepu nakrájím nebo nastrouhám, ať už na hrubé nudle, nebo na kostičky, nebo na nudličky. Přidám trošku medu, kysané smetany, malinko čerstvého nebo spařeného nebo nakládaného křenu, tak jak máte rádi, a všechno zamícháte. A s takovým žitným chlebem je to prostě úplně úžasná večeře. Tak to je můj takový speciální tip na červenou řepu. Teď je jí dost u nás na zahrádce letos těch v tom suchu a teple nevyrostla tak, jak vyroste jindy, ale je jí tam dost, tak se na ní vyloženě těším. No a samozřejmě nemůžu vynechat, když je řeč o řepě, tak asi vám taky všem skoro se vybavila polévka s řepou, takový ten boršť, jak říkáme. Zkuste si udělat takovou ukrajinskou variaci, kdy tuhle tu vydatnou polévku, ať už je z vývaru masového, anebo to bude jenom zeleninová polévka, to už je jedno, ale zkuste kombinovat tu červenou řepu s kyselým zelím, s kvašeným kyselým zelím, a s kořenovou zeleninou, je to taková ukrajinská varianta boršče, samozřejmě s červenou řepou, na to nezapomeňte. Tak to bylo, to je několik receptíků z řepy a ještě poznamenám jednu věc. Ta řepa má pořád takové, pořád z ní vyrážejí a vyhánějí mladé lístečky. Tak ty mladé listy řepné, to je také výborná zelenina, takže je nevyhazujte a určitě kraťounce, jenom kraťounce stačí povařit a potom schroustat, nebo když jsou opravdu ty ultramladé, jak se říká, tak ty klidně přidejte do salátu, libovolného salátu, vlastně z té syrové. Tak, takže to bylo to první z řepy, co jsem vám chtěl nabídnout. A potom mám tady pro vás ještě jednu sladkost, kterou jsem na začátku pořadu sliboval. A je to koláč, nebo dort, můžete to nazvat i dortem, z červené řepy. A tenhle ten recept je velice jednoduchý a výborný. velmi rád ho dělám a můžete ho udělat i v podobě malých dortíků, takových těch muffinek, nebo můžete udělat dortovou formu, anebo to dáte do nějakého, jak se říká, jeleního hřbetu, to už je jedno. A skládá se tedy z půl kila jemně nastrouhané červené řepy. Tu řepu můžete použít jak vařenou, tak syrovou. Jo? Běžně teda se používá ta syrová, protože ten koláč se samozřejmě peče a ta jemně nastrouhaná řepa se během té doby v tom koláči bohatě udělá tak, že změkne. Tak, takže půl kila řepy. Potom nějaké dvě deci oleje, můžete ale dát samozřejmě také máslo, to by bylo v tuhle chvíli, řekněme, nějakých 80 gramů másla, 200 gramů cukru, můžete dát přírodní třtinový cukr, ale třeba i bílý, normální, krupicový, 3 vajíčka a 1/4 kila polohrubé nebo hladké mouky. Já jsem naposledy, když jsem tohle dělal, tak jsem dal 100 gramů ovesných vloček a 100 gramů hladké mouky, jestli si dobře pamatuju, jsem to takhle namíchal. A potom, aby to vyskočilo, tak kypřící prášek, tady na to množství přijde tak jeden balíček, jeden ten pytlíček a nezapomeňte dát dostatek skořice. Já dávám dokonce takové perníkové koření radši, ale skořice je klasika, tak chutná téměř každému. Špetka soli a ještě, aby to bylo ono a bylo to výborné, tak jsem přidal nějakých 100 gramů, přibližně 100 gramů hrubě semletých ořechů. Takže já to rychle zopáknu. 500 gramů jemně nastrouhané řepy, 2 deci oleje, 200 gramů cukru, 3 vajíčka, 250 gramů mouky, polohrubé nebo hladké, kypřící prášek, skořice, sůl a 100 gramů, přibližně 100 gramů hrubě nastrouhaných nebo i jemně nastrouhaných ořechů. Můžete dát i mandle, máte-li, ale teď je ořechů hodně, tak proč nedat ty ořechy? No a pak už ta příprava je jednoduchá, protože já to dělám vždycky stejně, vejce vyšlehám s cukrem pěkně do pěny, pak do toho přidám olej, zašlehám, pak do toho dám tu nastrouhanou řepu a pak se nakonec míchá vlastně to všechno, co je sypké, to znamená ořechy, skořice, sůl a ten kypřící prášek, to namíchám dohromady a vmíchám to do téhle té hmoty, jak je to promíchané, tak šup s tím do formy, vymazané, vysypané samozřejmě a upect. A další fígl k tomu, nebo takový závěrečný fígl k tomu je velice jednoduchý, protože vy tam, tenhle ten koláč nebo dort se promazává nebo pomazává kysanou smetanou. A můžete ji nechat na tur, protože ten koláč sám o sobě je sladký. Ona ta smetana se do druhého dne do něj zatáhne, ten koláč ještě zvlhne a je to velká, velká dobrota. Tak, takže to byl poslední recept z červené řepy. A jak to koukám na hodiny, tak už nemáme čas ani na písničku a dáme si už jen pěkně závěrečných 7 tipů pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
A ten je inspirován z ciziny, ze zemí vzdálených i blízkých, tak třeba Mexiko. Mně, když se řekne Mexiko, napadne chili con carne, to znamená mleté maso s fazolemi a s ostřejšími papričkami, taková variace, může být guláš fazolemi, tak to je první typ. Další typ je italský a to jsou těstoviny a takové ty jedny z nejrychlejších. Uhlířské se jim říká český carbonara, řeknou Italové, a ty těstoviny uvařené se vlastně osmahnou společně s rozkvařenou slaninou a pak se do nich nakonec vmíchá žloutek a ten se nenechá srazit. Jen ten žloutek vlastně udělá takovou omáčku a petržel k tomu trošku česneku, je to výborné. Francie, inspirace francouzská se jmenuje ragú. Ale představte si, že tu směs zeleniny děláte pěkně pomalu v troubě a v tom se ještě dělají kousky králíka zabaleného ve slanině. Tak takové králičí ragu, to je další tip. No a tento týden budu vařit orientální recepty A mezi ně bude patřit i falafel, což jsou placičky nebo kuličky z cizrny, z uvařené cizrny, která se potom zpevní, ochutí a smaží se takové malé větší placky. Tak budu dělat falafel, budu je podávat na salátu, takže to je další můj tip. No a z Číny, nebo řekněme z Asie, samozřejmě rýže a k tomu taková sladkokyselá směs masa a zeleniny, taková sladkokyselá Čína, jak říkáme. Tak to je předposlední typ. No a potom, co z Ameriky? No, tak já, když se řekne Amerika, tak samozřejmě vidím nějaké Indiány, ale já mám představu takového toho velikánského ptáka krocana nebo krůty, ale nemyslím hned celého pec, to můžem nechat na jindy, ale takový řízeček z krůty, z krutího masa, to je lahutka. A poslední sladká tečka, tak co si udělat, já už jsem tady zmiňoval takové ty muffinky, jak se dělají dneska oblíbené, také se tomu říká cupcake, že se vlastně jakoby v šálku upeče malý dortík. A já mám takový fígl, ten dortík ze spoda vydlabu a to vydlabané něčím ochutím a zase to nacpu zpátky, takže on vypadá jakoby nic a když do něj kousnete, tak je šťavnatý a zajímavý. No a to už je pro dnešek opravdu všechno. Příště budeme nakládat zelí a také si dáme takové mini, slavnostní menu k výročí naší republiky. A do té doby jen samé dobré a chutné pokrmy a stálou radost vám přeje váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.